Bagoli nti bagutangu na zipati 9.
Sena nsi angu nugide. Sena nsiri mutumwa. Sena nsi indaga mubo na Jesu mwami wesu. Sena tensi ndinyo mijelo ya mulimo wangu mwami. Nigubaku tiba mwi, tabandia yele utindi mutumwa. Pele guli ndinywe, ndi mutumwa nchobeni. Kambo nyobo mulijibo nesio ja mutumwa wangu jamu mwami. Vantuba ndiga zia, mbobu mbwendi baingula. Sena tatuele degu tambula jaguli ya ajagunywa. Sena tatu zumi ziguguto lele labaga intubesu mwenye ndo zesu. Mbubonya mbuli batumwa bamwi, bana bawa bomwami akefasi. Sena mebo abana basi, ndi sweto like, notuele degu velega kutituli janine zotubula. Sena gulisuru mamba uli badela mwini mumulimo wagwe. Nguni uulima munda wa misansa, gwamana gata limijilo yao. Sena guli mwembezi, wabu tanga uuta nyumu kupa wabu. Sena ayama jungenda amba, nga muntu vuyo. Sena mula utu wambi mbubonya awalo.
Kambo kulide mbedwe mumula oguti, utamu angiku mulo mumu sune umamaila. Sena leza uye yaba sune nchoveni. Sena namba bobo tambi ziandiswe. Nchoveni waka zirembia, akambo kandiswe. Kambo, mulimi na umamaila, ulavereka alula ngilo lwakuti uyovola. Swebo tuamusi angira zintuzia muya. Sena ono tachikonze kikuti tutambule kuli ndinywe nziyo tubula mubu umigwe suguno. Kutiba mwika vele de kutambula ezi. Ino swebo mbuti tatuele de kuwa indana. Pele titu wakachita ovu. Tuwakayu minazi onse mkuti tutachere sivantu munzira ni ivabuti kutambula makani mawotu ambazi ya Kristo. Sena tamuzi kuti aboba chita mulimo wa munganda yaleza, wala janazi ya kuli ya kuzua munganda yaleza. Aboba kutauka achipairilo wala avana zirio zia zipaizio. Mbubonya obo mwami wakala ilila kuti aboba kambauka makani mabotu, vele de kutambula nzio babula muku kambauka.
Pere mebo, siindaga peresi anguzi enzi ziere de. Halimwi, siinda ale mbalu gwalo olu mugu yanda kuberesi ya nguzu ezipe. Inga ndafuabu yomu jila oja guti umwi, agwisi ejo ncheri sumpida. Guti na nkega mbaoga maga ni mabotu, gunyina nchele deguli sumpida. Kambo mwami, nguwaga ndila ilila gujita obo. Mawe gulindime, guti na nketa kambaogi. Nindagali ya ndila ndemwini. Nindali ulangila kutambula bulumbu. Pele muguti, siinda gali ya ndila. Mbelega buyo, kambo mwami nguwa gandipa. Ino gai, bulumbu kwangu nizi. Mbobu, mbuga guti, nkaga mbaoge maga ni mabotu. Nketa vulimali, alimwi, nketa langiri kutambula ziere de uga mbaoga magani. Niguba guti, ndi muntu wangu nukide kubantu bonse. Ndaliji tamu zige wa bobonse, gutegwa ndete banji banji. Agatika wa juda, ndagato vila zianza zia wa juda, muguti ndete wa juda. Ni gubagu tiru wangu, nsiendele zegui amulao. Pele guliba aboba utovela, ndagaba mbuli utovela huti mbete. Guliba aboba tajisimulao, ndagaba mbuli mbabo huti mbalete. Taguli huti nsitoveli mulao. Kambu nditubela mula wa Kristo. Gubata simi demu lusyomo, ndagaba mbuli mbabo, gutindigonze gubaleta. Gubantubo onse, ndagaba mbuli mbabo, mugutina agaji gonzega, ndileteba mwibabo. Zionse ezi, ndaziji tankamboga maga ni mabotu. Guti alwangu, nditambule ambabo zilelegozi yabo.
Sena tamuzi kutimuko zundana bonse wala zuzana. Pere omwebu yongu tambula bulumbu. Abobo kuzuza kwanu kube kwa kuti mukata mbule bulumbu. Lino umwi au umwi uyanda kusobana ulali batamika muli zionse. Ulashita obu kuti atambule musini uso poka buyo. Pere swebo tulachita obu kuti tukata mbule musini utasopoki. Alili.
Abobo sizuzani buyo silimbuli muntu uma buyo luope pele ndasubula mubiri wangu kapati awuzunda siyandi uti ndamana kugamba ogira bamwi meburu wangu kasokwe.